Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. En nia preleg serio dedicita al la temo, ec al la cent jara jubileo de Esperanto, ni turnos hodiau nia in rigardoin al la pioniera jarcentoi de la plan lingva esplorado.
Dum la Renesanzo, la cultura elito forlasis la practicon de la mesepoca latina lingvo por reveni al tiu de la classica latino. Tiu sinteno conducis al ne antauviditai consequensoi. Mortis la mesepoca latino, cae tute ne renascigis la antiqua. Culturnivele, Europo perdis sian lingvan unuetson. Naziai au regionai lingvoi conqueris la statuson de culturlingvoi. La europanoi tiam ec alfrontis la lingvan situacion quiu nun tempe caracterizas la tutan mondon, la babelismon au intercarambolon de regionai lingvoi inter quiui la plei potenzai pretendos ie la rolo de comuna culturlingvo.
Ec de la renesanza tempo, babelismo priocupas pensuloin cae esplorantoin. Oni proponis al gi solvoin quiui conducas al tri spezoi da lingvoi.
Unue, al lingvoi filosofiai.
Due, al passigrafioi.
Trie, al plan linguistico.
Concerne la lingvoin filosofiaen, ni menciu che en tiui lingvai sistemoi ciu littero au cifero havas tre precisan signifon. La decuma classifico de niai bibliotecoi, la postcodoi kai quelcai computilai codoi estas la heredantoi de tiui filosofiai esploroi.
Concerne la pasigrafioin, oni memorigu che en tiui lingvai sistemoi oni esprimigas per desegnoi au simboloi. Hodiau, la strata signaro, la simboloi usatai en matematico kai tecnico, quelcai lingvocodoi por surdmutuloi, estas la heredantoi de tiui passigrafiai esploroi.
Pri plan linguistico ni diru che Esperanto, cae la granda plimulto de la lingvo proiectoi, ciuin oni contro proponis algi, estas la heredantoi de tiui esploroi.
Scienzuloi, kiel Komenski au Comenius, 1592-1670, Descartes au Cartesio, 1596-1650, cae Leibniz, 1646-1710, same ciel aro da pensuloi cae esplorantoi, mal pli famai, dedicis jaroin de nelacigebla laboro alla serciado de ideala lingvo, ciu capablus malaperigi la babelismon.
Tiui esplorantoi havis tre precisan antauconon pri la celitajo. Ciel exemplon ni citu cion Cartesio scribis la 12 de novembro 1629 al patro Mersenne.
Planante lingvon en quiu estas nur unu maniero coniugatii, declinatii, cae construi la vortoin, el quiui neniu estu ne completa, nec mal regula, quio resultas de la corrupto pro la uso. Cae ecch, che la flexio de la substantivoi cae de la verboi cae la construo de la vortoi farigiu per affixoi au antau au post la primitivai vortoi, ciui affixoi estante definitai en la vortaro. Tiam ne estos mirindajo che comunai spiritoi
ni dirus hodiau simplai homoi
che comunai spiritoi lernos en malpli ol ses horoi verci en tiu lingvo helpe de la vortaro.
Jen tre exacta prescribo de tio, cio estos exemple Esperanto, post 250 jaroi, sed gis la nascigio de la lingvo internazia de doctoro Esperanto du jarcentoj de provoj, de sinsekvaj eksperimentoj, de lingvaj malkovroj estos necesaj.
La esploroj de Kartezio kaj de liaj posteuloj eknaskis la sciencon interlingvistiko, kiu estas ligita al la lingvistiko kaj al la sociologio. Ĝi okupiĝas pri planlingvistiko, pri komparo inter la lingvoprojektoj proponitaj de plej diverstendencaj esplorantoj. Ĝi serĉas klarigojn al iliaj sukcesoj pli malpli efemeraj kaj al iliaj malsukcesoj. Esperanto fakte pli kaj pli fariĝis la ĉefa esplortemo de interlingvistiko.
La venontan semajnon ni prezentos al vi la unuajn lingvoprojektojn parolebleajn, kiel Solresol de Jean-François Sudre, El Universal Glot de Jean Piro, kaj Volapük de Johann Martin Schleyer. Ciu el ili estis sia maniere geniai el trovajoi, kiui inspiris la poste uloin.
Ci semaine ni refoie citu texton de Cartesio, alian eron el la lettero al Mersenne. Ni constatos che gi orientigis la serciadon en la directon de filosofia lingvo.
Cetere, scribis Cartesio, mi opinias che oni povus aldoni al tio...
Tio estas la jam prescribita lingvo lernebla en ses horoi.
Che oni povus aldoni al tio inventon, same por crei la primitiva in vortoin de tiu lingvo, kiel por iliai caracteroi, tia maniere... che ci povus esti instruata in suffice malmulte da tempo pere de ordo, tio signifas creante ordon inter ciui pensoi ciui povas formigi en la homa spirito, sam maniere ciel gi nature existas inter la nombroi, cae same ciel oni povas lerni dum unu tago nomi ciui nombroin gis sen fino cae scribi ilin,
same oni povus lerni ciuin nomoin de tiu filosofia lingvo. Al tiu serciado, Leibniz dedicis multain jaroin de laboro. Li desiris malcovri lingvon, kiu ne nur estus la adequata esprimo de la penso, sed ancau instrumento al ratio. Por Leibniz, la vortoi devus ne nur traduci la difinon de la ideoi, ili devus ancau igi videblai iliain connectoin, cae secve la veroin ciui rilatas al tiui ideoi. Tiel oni povus ilin deducti per algebrai transformoi, la calculo anstataus la resonadon.
Por Leibniz, ciel por multae esplorantoi de la decsepa cae decocai arcentoi, la lingvo universala devus esti algebro logica, applicabla al ciui ideoi, cae al ciui obiectoi de la penso.
Ciui complexai ideoi estas combinajoi de simplai ideoi, same ciel ciui nombroi ne basai estas productoi resultantai de la multiplico de nombroi basai. La combinado de la ideoi analogas alla aritmetica multiplico cae la malcomponado de ideo en ties simplai elementoi analogas al la malcomponado de nombro en ties basai factoroi.
Tiel tre resume pensis Leibniz. Lui Couturat publicigis cae commentariis en 1903 esseoin ciun Leibniz vercis circau 1679 ciam li havis 33 jaroin. Sed facte, ec de la decoca jaro li meditis pri tiui lingvai cae filosofiai problemoi cae liai provoi influis la poste uloin. Ili lasis spuron ecz en Esperanto.
Yes, la correlativoi, ciui estas combinajo de simplai ideoi, estas inspiritai de la filosofiai lingvosistemoi. Ciu, cio, ciam, ciel, cae tiel plu. Vi bone conas tiuin tre utilain vortetoin.
Ni dedicos tutan el sendon al tiui filosofiai serciadoi, ciui renascigis sub la formo de serciado de lingvo quiu convenu por conversatii cun computiloi.
Estas nedubebla facto che Zamenhof conis, sene la Leibnizai studoin, almenau tiuin de aliai esplorantoi, char ancau la harmonio de la verbai finajoi respegulas filosofiain lingvosistemoin. As, ant, at, is, int, it, os, ont, ot. Tio estas tiom videbla che quelcae shatas aldoni unt cae ut parallele al us.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon daurigos la venontan semainon tion ci preleg aron, quies titolo estas ec al la cent iara jubileo de Esperanto. Gis reaudo.